halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad ka dhagaysan karaysaan bogga v o a somali com. fiid wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa jimce 19-ka bisha agost sanadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cismaan.
maxamed ibraahim weyse ka buu dhintay, in lagu daydana wuu mudan yahay. waxaynu leenahay may iyo maxaatiriinta af soomaali ku hadashuu ka dhintay maxamed, meel qurankamuu dhiman. waxaynu leenahay allah hau naxariisto, ilaahay qabriga hau nuuro.
waxaad maqli doontaan oo aad sida maqlayseen baad dhegaysan doontaan allah u naxariistay waxaa maanta magaalada hargeysa lagu aasay marxuun maxamed xaaji ibraahim andhaha maxamed ibraahim mursami hadraawi oo ka mid ahaa halabuurada fanka soomaaliyeed. bahda halabuurka oo ka mid ah dadka boqolaalka qof ee aaska ka qaybgalay ayaa ka taxsiyadeeyey geerida hadraawi una duceeyey. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka jabuuti oo bilowday mashruuc dhir lagu beerayo iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha droniska ee aan duuliyo la socon. barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada kenya iyo natiijada lagu murusan yahay. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qodobo kale. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyip erdogan ayaa maanta sheegay in turkiga aysan ku tala jirin inay qabsadaan dhul ka mid a dalka siriya, inkastoo ay sare u qaaday weerarada ka dhanka ee ciidanka kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga waddankaas. hadalka erdogan ayaa yimid maalmo uun kadib markii duqeyn diyaaradeed ay turkigu ka fuliyeen xuduudda siriya, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada milatariga ahi ee maamulka asad, waxaana goobta lagu dilay 17 dagaalyahan. kooxda dusha kala socota dagaalka siriya ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay ciidan isugu jira kuwa dowladda siriya iyo kuwa kale kurdiyiina. wakaaladda wararka ee rasmiga ee siriya ayaa sheegtay in 3 askari oo ka mid ahaa ciidanka dowladda lagu dilay weerarka. turkigu waxa uu sheegay in ay ka jawaabayeen duqeyn la beegsaday fariisimo ay ku lahaayeen xuduudda, halkaasoo 2 askari ay kaga dhinteen. rasaasa halkaasi laysku weedaarsaday ayaa tusmeynaysa mid ka mid ah xasaradihii ugu darnaatan iyo markii ankara iyo dameshik ay weerar isweedaarsadeen sanadkii 2020. ciidamada senegal ayaa la sheegay inay ku sugnaan doonaan islamar ahaantaasina ay baaqi ku ahaanayaan waddankaasi maali ay dariska yihiin, halkaas oo howlgallo nabad dilaalin ah ay qaramada midoobey ay ka wadaan kana mid a ciidanka halkaasi jooga kuwa waddanka senegal ka socda, kadib markii hogaamiyaha mucaaradku soo jeediyey in waddankaasi ay isaga soo baxaan. gobolka galbeedka afrika ayaa ka mid a dowladaha ugu badan ee gacan ka geysta ciidamada waddankaasi ku sugan ee howlgalka nabadilaalinta qaramada midoobey, kuwaas oo howlgallo nabadilaalina ka sameynaya dalka maali, waxaana ay wajahayaan kacdoonno jihaadiyiina oo sii kordhaya. osman sonko oo aada u dhaleeciya madaxweyne maki sall ayaa khamiistii waxa uu sheegay in senegal ay ciidamo geysay waddankaasi sababta oo keliya waxa cadaadis ay kala kulmaysaa buu yidhi faransiiska oo hore u gumaysan jiray. waxa uu dhaleecintaasi geystay kadib markii guuto senegal oo fadhigeedu yahay deegaanka savir ee bartamaha maali ay bilaabeen howlgallo lagu kala wareejinayo aagagooda toddobaadkan, sida ay sheegtay howlgalka qaramada midoobey ee waddanka maali. maraykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday in diyaarado dagaal uu ka iibinayo uu siin doono waddankaasi jamhuuriyadda jeeg oo xubinka ah waddankaasi waddamada nato. jeeg waxaa si weyn ay ugu tabaaruucday qalab militari waddanka ukraine tan iyo markii ruushku uu ku soo duulay waddankaasi 24-kii february. 6 diyaaradood oo dagaal ah oo kala ah AH-1Z iyo 2 diyaaradood oo kala ah UH-1Y oo helikabtara ujeedkooduna uu yahay in ciidanka dalkaasi lagu horumariyo ayaa waxaa loo marsiin doonaa, baa layidhi barnaamijka heshiisyada difaaca, sida ay sheegtay safaaradda maraykanka brok. jamhuuriyadda jeeg waxay bixin doontaa oo keliya qarashka ku baxaya cusboonaysiinta iyo daabulaynta qalabkaasi, ayay safaaraddu sii raacisay war ay twitterka ku soo qortay. 2019-kii brok waxa ay ku dhawaaqday inay iibsan doonto 8 diyaaradood iyo 4 helikabtar oo ay samaysay shirkadda bell ee fadhigeedu yahay texas si ay ugu beddesho diyaarado waddankaasi ruushka uu sameeyey oo ay Czech Republic horu isticmaali jirtay. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Allaahu naxariistay, waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed, waxaana aaska Hadraawi ka qayb galay dadweyne aad u fara badan. Madaxda Soomaaliland iyo baahda halabuurka ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa, isla mar ahaantaasina ka tacsiyadeeyay geerida Hadraawi una duceeyey. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Allahu naxariistay, aaska marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan sida culimada diinka, bahda dhaqanka, dhallinyaro, madax kala duwan iyo dadka magaca leh ee kala duwan. Waxaana qaybaha bulshada ka soo qayb galay aaska marka laga yimaado dadka ku nool Soomaaliland gudaheeda ka mid ah wufud ballaaran oo ka kala timid dalalka Djibouti iyo Ethiopia. Waxaana si gaar ah aynu tilmaami karnaa wafdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, kuwaas oo xubna wasiirahi ay hoggaaminayaan. Sidoo kale wafdiga ka socda waddanka Djibouti ayaa iyaguna ka soo qayb galay aaska marxuum Allaahu naxariiste abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin tacsiya u diray, isla markaana ka waramay taariikhdii marxuum Hadraawi.
Qofna bini'aad buu dhimanayaa, ilaahun baa waara ah. Maantana waxaynu joognaa aaskii marxuum Maxamed Ibraahim Hadraawi oo aynu dhammaanteen wada garanayno. Waxaa kaloo yara maanta garatay ehdadii, iyadana Ilaahay ugu naxariisto. Ayaa qoyska waxaa ku dhacay laba geeriyood, tiisa iyo tii ehdadiiba, oo yara hadda lagu aasayaxa. Hadraawi intii dadkani sheegaan baa yaan ku raacsanahay. Taariikhdana waa la qori doonaa. Halkan dulcun baynu maanta uga baahna. Hadraawi qof wal oo af Soomaali ku hadlaba waxaan isleeyahay, qofkan naftiisu ka hadla, qofka lagu hadal adiga naftaada ayuu kaala hadla saad u dhaqmayso. Qof wal oo af Soomaali ku hadla iyo qoys walbana ka mid buu ahaa. Saa labada walaalaha iyo waalidka iyo labada isqabaaba murtida Hadraawi mid waliba dhinaciisu ka isticmaalay. Rag badan oo kale oo gabayga iyo murtida gaaro baa jiraan, laakiin wuxuu ganayaa fooraadka waaweyna murtida ayuu ahaa. Ilaahay Hadraawi ha u naxariisto, wixii muslahay ka horreeyna Ilaahay ha u naxariisto, inagana Ilaahay unagada waa naxariisto. Dhammaan martida meelaha fufo ka yimid ee sida kediskaa uga soo gaarayna aada iyo aada baan uga mahadnaqaynaa. Walaaltinimada iyo tacsa ay nagala soo qayb galeen iyaga iyo dalalkooda iyo dalkooda waa u mahadnaqaynaa. Ummadda Soomaaliland dhammaanteed sabariyey baan Allah ka siiyo, wixii af Soomaali ku hadlay, wixii bartay qoyskiina Ilaahay sabariyey baan ka siiyo. Labada qof ee waaweyna ka baxayna Ilaahay cawl khayr qabaarkooda soo dhowo.
Bahda halabuurka ayaa iyaguna fariimo tacsiya u diray iyagoo ka waramay marxuumka. Xasan Xaaji Cabdillaahi Xasan Ganay ayaa ku sifeeyey ninka saayiday oo faraha ka qaaday tartan adduunyo iyo isku mashquulinteed inuu ahaa marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi.
Adduunyadan korkeeda dhalaalka ina wada hodaysa ee aynu isku wada haysanno, nin wuxuu ahaa ka soomay, wuxuu ahaa adduunkuba nimaan la lekayn garab kaneco. Taa waxaa ka markhaatiya wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi, wid widaa wid lagu yidhi, wadda hayla soo gelin hayga jabini weysada guri. Maxamed Ibraahim weysa ka buqu dhita in lagu daydana wuu mudan yahay. Waxaynu leenahay may iyo maxaatiri inta af Soomaali ku hadashu ka dhintay maxamed meel qura kamuu dhiman. Waxaynu leenahay Allah ha u naxariisto, Ilaahay qabriga ha u nuuro, Ilaahay su-aasha ha garansiiyo, innagana Allah hanooga daba naxariisto. Ayladii u ka tegayna Allah samiriyima ka siiyo, ummadda Soomaaliland samiriyima Allah ka siiyo, annaga bahda yara samiriyima Allah ka siiyo. Ilaahu naga aqbalo erkada faraha badan lacee u timida u soo xaadirtay. Ilaahadu ka aqbal, Ilaahadu ka aqbal.
dhinaca kale wufuud ka socotay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ay ka mid ahaayeen xubno ka mida wasiirada dowlad deegaanka iyo bahda dhaqanka ayaa iyaguna tacsiyadeeyey. allahu naxariistee aaska marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa ka qayb galay kumanaan iyo kumanaan, iyadoo dadkaasi qaybaha kala duwanihi ay sidoo kale jireen dad iyaguna iyadoo dadka ka soo qayb galay ay guud ahaanba gobollada soomaalilan isaga kala yimaadeen iyo meelo kaleba. maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, dowladda jabuuti ayaa waxa ay bilowday maanta mashruuc markii ugu horreysay dalkaasi loogu adeegsanayo diiradaha loo yaqaan droniska ee aan duuliyaashu la soconin, kaas oo geedo lagu beerayo dhulka bannaan ee buuraleed ee dalka jabuuti si looga hortago nabaad guurka. warbixin arrinta la xiriirta waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse.
howlahan waxaa iska kaashanaya dowladda jabuuti iyo bangiga afrika u qaabilsan horumarka, iyadoo howlahan ay qayb ka yihiin dadaalka loogu jiro la dagaalanka nabaadguurka dhulka. wasiirka beeraha iyo biyaha ee dalka jabuuti maxamed axmed cawaale ayaa tilmaamay in farsamadan cusub ay kaalin wanaagsan ka qaadan doonto howlaha dhirbeerista.
waa qalab sidii dronta ah, drontii bay tahay, laakiin alaabtan khasnadaha ku jira, khalkaa ku jira khasnadaha waxaa ka buuxa abuur. abuur kolkaas waa la tuurayaa, way tuuraysaa, buurtay ku tuuraysaa, kolkaasay geedkii u baxaya. geedaha la beeray waxa weeye waa geedo dhulkan ku habboon, waa qudhac, waa xarmukaale, waa galool, waa sogsog iminka, laakiin waxaan ku sidanaa qudhac iyo xarmukaale. kolkaa dhulkan oo dhan baan ku wada beeranaa buuraha, laakiin kama dhigno sidii kale loo beerayay baan joojinay. sidii kale loo beerayay 750,000 oo abuur baan haynaa, waan ku beeranaa jiilaalkaan ku beeranaa bananka waaweyna loogu talagalay. waxaan waxa weeye ujeedadu nabaadguurka la dagaalama. dhulkii nabaadguur baa ku dhacay, geedihii iyo xooluhu waxay cunayeen, yaa soo naaqusmay. kolkaasi qudhacaan dib u beeranaa tabta droonta iyo tabaha kaleba.
howlahan dhirbeerista farsamada diyaaradaha droonka ayaa si gaara looga fuliyey goobaha ay ka agdhow yihiin biyaxdheenadu, iyadoo tallaabadan ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool dhulka miyiga. ramadaan muuse jaamac, v o a, jabuuti.
aad buu mahadsan ramadaan dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka. waxaa nairobi ka soo diyaariyey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere.
dhegeystayaal, dadka hawada naga dhegeysanayo, waa barnaamijka toddobaadka iyo faaqidaada oo idinkaga imanaya magaalada nairobi, dalka kenya. waxaa lasoo gabagabeeyey doorashooyinkii muddada dheer la sugayey, iyadoo lagu dhawaaqay madaxweynaha shanaad ee waddanka kenya, william ruto, in uu dalka kenya madaxweyne ka noqdo shanta sano ee soo socota, sida ay ku dhawaaqeen golaha doorashooyinka guddoomiyahooda jubakati. hase yeeshee, afar ka mid ah golaha doorashooyinka ayaa iyagu sheegay in aan arrintaasi la wadaagin marka la eego khaldaad ay arkeen. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu si weyn uga horyimid natiijada lagu dhawaaqay William Ruto, waxaanu sheegay in uu adeegsan doono tallaabo kasta oo sharci ah oo uu ku baabiinayo ku dhawaaqidaasi. haddaba ma tahay ku dhawaaqidu mid sharci ah? maxayse qaban karaan maxkamaduhu, maadaama aynu ognahay in dhowr goor oo hore ay maxkamaduhu go-aano kala duwan ay soo saareen? mawduuca faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galaya Shukri Aadan Omar, oo aragsi loo yaqaano, oo mar u tartantay MCA-ga waqooyiga xaafadda Islii. waa siyaasiyad, iyadoo ku takhasustay siyaasadda iyo diblomaasiyadda. axmed maxamed mooge, oo isagu ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo dr fuaad axmed, oo arrimaha bulshada iyo doorashooyinka isaguna ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa Shukri Aadan Omar.
bismillah, salaatu calaa rasuulillah sal allahu alayhi wasalam. aad baa u mahadsan tahay Yaasiin Ciise, waa ku dhowahay barnaamijka. waanan maaragtay siday ay ila tahay ama aan arko, waan maaragtay ka sheegi doonaa insha allah. waxa weeye, horta doorashooyinkii si habsami leh bay ku socdeen. intii badnayd boqolkiiba ilaa 90 waa fiicnaayeen, wax badan oo wanaagsan waa laga arkay. Hase yeeshee lama weynayo wax la yiraahdo Fahrenheit, mar un waa imaanaysaa kulayl waa ka imaanayaa. Marka meeshaan boomas la leeyahay xoogaa yaroo shaqaaqooyina ka dhacay, weliba ay tirsanayeen xisbiga Azimio oo xataa returning officer-goodii uu intuu soo faraystay yiri meeshaani waxay noqotay meel crime scene ah oo dembiyaal ka dhaceen. Marka taasi waxay muujinaysaa inaan jirin wax la yiraa transparency ama isu banaanaan ama daacadii aysan meesha ka muuqanin. Aad iyo aad baan uga xumaanay haddaan nahay maaragtay dadkii codeeyey oo wadaniga ahaa oo rajaynaya hawshan inay si tartiiba ku dhammaato. Way daahday, dhowr beri baa la fiirinayay, hase yeeshee waxay ku dhammaatay in la kala jabay oo commissionkii uu laba u kala jabay, afarna meel noqotay, guddoomihii iyo laba kalena ay israaceen. Taasi waxay muujinaysaa in dhibaatooyin badan ay maaragtay wajihi karaan wadanka haddii aanan daacad arintaas laga noqon.
Axmed Maxamed Moogi,
waad mahadsan tahay in marka koowaad Yasiinow barnaamijka aad ugu martiqaaday. Haddaan ka dhibto doorashadii hadda lasoo gebagabeeyey fikraddayda, runtii wadanka waxaa ka dhacday doorasho aada loola fajacay oo la soo dhaweeyey caalamka dhan, qaadatay waddo process cadna ku dhacday. Independent Electoral and Boundaries Commission waxay ku dhawaaqeen maalmihii hadda lasoo dhaafay laba maalin ka hor William Samoei Ruto, waxaana ku dhawaaqay ninkii ahaa presidential returning officer-ga, ninkii ku habboonaa chairman-ka u ahaa waaxda IEBC-da. Runtii doorashada ayadeed waxa uu congratulation usoo dirtay, mise mahadnaq usoo dirtay United States Mareykanka usoo diray, observers-ka caalamka dhanna waa soo dhaweeyeen xaqiiqatan. Waxaana dhihi karaa doorashada waxay ku dhacday si hufnaan ah sidii la rabay, nabeyna xaqiiqatan ku dhacday muddayna qaadatay. Haddaan usoo laabto qodobka dawlashay ka dhawaajisay oo ahayd meesha waxaa ka dhacday carqalad yar, carqalada ayada waa arin aanan habooneyn runtii, lana weydiin doono xisbigii dhibaatada kiciyay fikrad ahaan sidii la haboon. Sharciyan qofka hadduu dood qabo waxay ku habooneyd inuu maxkamad tago. Marka national television iyadoo laga daawanahay barnaamijkaada, wadanka dhanna daawanahay, adduunkana daawanahay, dhibaato noocaas le-eg inay ka dhacdo meesha ayada kuma habooneyn xaqiiqatan. Laakiin waa arin weli la iskaga joogo.
Dr. Fuad Axmed, oo isagu arrimaha bulshada iyo doorashooyinkaba ka faallooda, ayaan markan fursada siinaya.
Marka koowaad, waxaan u mahadnaqaya oon soo dhaweynayaa ka qaybgalayaasha igala qaybgalaya dooda iyo dhegeystayaasha idaacadda VOA. Doorashadii ka dhacday wadanka Kenya, doorasho waxay ahayd doorashooyinkii hore ka duwan, sababtoo ah xasiloonida iyo sida ay doorashada markii dhicitaankeeda codka la ridanahayay iyo u diyaar garowgooda markii laga soo bilaabo ilaa codka tiristiisoo 7 beri oo loogu talagalay 6 beri qaatay. Marka waxaa la oran karaa doorashadii si wanaagsan habsami leh inay ku dhacday. Carqalado waa iska jireen, waxyaaba yaryara, tabashooyin, dad hadday tartamaanna, weliba axsaab xoog badan oo wadankan in badan kasoo jirtay ayaa tartantay, taasoo marka sababtay in guulaan ragan guul aan filaynin, maxaa yeelay waxaa loo badinayaa wadanka xisbiga maanta soo baxay ma ahan coalitionka ama isku tagga Azimio loo yaqaano ayaa la saadaalinayay loola dadkii dowladda ugu gacanta sareeyay 4 sano lasoo dhaafa ha noqdaan. Marka taas ayaa horta loo sababeynaya. Dowladdiina waxaa la dhihi karaa faragelinta in ay yareed oo doorashooyinka hore waxaa la yaqaanay in dhibo badan iyo burbur badan iyo dagaalo tiro badan inay ka kaalosamaan ama ka yagleelmaan. Laakiin tan waxaa moodaa sida loo yagleelay IBC-da iyo stakeholders-ka oo siyaasadda kala duwan in si wanaagsan oo iswaafaqa in uu process-ka si habsami leh ku socday, sidii uu ku socdayna inuu ku soo idlaaday. Marka siyaasadda waxaa la dhihi karaa wadanka waxay gaartay qaangaar aan in badan la filaynin oo weliba soo degdegay oo siyaasadda Afrika aan lagu aqoonin, sababtoo ah wax yar haddii la isqabsado waayo hore dagaala ayaa ka dhici jiray meelaha taageerayaasha ugu badan oo axsaabta kala duwan oo tartamaysa ay ka soo jeedaan. Waagaan wax hadda shaqaaqo tiro badana ma dhicin oo nabadgelyo tiro badan ayaa jirtay, taas oo xataa laga sii eegi karo waxaan weligeed siyaasadda Kenyan ka dhicin ayaa dhacay, oo ah guddiga doorashada qabanqaabinta IBC inay laba u kala jabeen oo saddex kamida ay ahaayeen gudoomiyaha iyo laba xubin oo kale oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayagoo ah dadka xaq u lahaa sababtoo ah gudoomiyaha ayaa wuxuu yahay ninka xaq u leh ama qofka xaq u leh inuu ku dhawaaqo madaxweynaha oo soo baxay wixii tabasho kastoo jirtana waxay tahay chaanelo lagu talagalay oo maxkamadaha ayaa jira sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha ninka looga guuleystay Raila Amolo Odinga uu yiri waxaan raacaynaa siyaabihii loogu talagalay oo maxkamadda ahaa asagana si wanaagsan marka waxa moodaa dadka dhanba tartamayaasha idilba inay yihiin dad wadaniyeel ah dad ka fakaray una turahaya danta dadkooda iyo dalkooda marka waxa loo oran karaa waa hawl wanaagsan oo meel wanaagsan u soo biyeeshootay dhinac kasta markii laga eego oo siyaasadda qaybaha kala duwan laga eego waa dad u wada bisil siyaasadda inay hoggaamiyaan qarankana inay hoggaamiyaan madax u wada bisil waayagoo dhan
in ka badan 210 hoggaamiyaal Afrika ka soo taliyay oo madaxa ayaa kamid ahaa duur kor joogtada iyagu markaasii joogay IEBC da xarunta Bomas iyadoo wali la xusuusan yahay 2007 wixii dhacay dadkii dhintay iyo qalalaasii ka dhashay doorashadii lagu murbay xilligii Mwai Kibaki hadaba shukri Omar Araxan ODM inkastoo hoggaamiyahoodu uu si wanaagsan ama asimay hoggaamiyahooda Raila uu hadlay ma waxa wali idin jiidanaysa oo indhihiina ka muuqanaya maxkamadda ICC oo rabshadaha haday dhacaan madaxdu inay khatar gelin karto mase waxa idin muuqata in maxkamad lagu kala baxo
waxaan u jeedaa anagu aan arkaynaa si hadii aan maaragtay dadka meel fog ka fiirinaya siyaasadda loo fiiriyo in dhibaato laga daalay oo waddankan 2007 kii wixii ka dhacay fool xumo badan ilaa 1200 qof baa dhimatay dhaawaca badnaa dhacay problem ka dhacay baa badnaa marka lama rabo in taas lagu noqdo mid uu maareeyay honorable Raila Odinga marna ka shaqeynaya ma ahata sida guud dawladuna ma rabto qalqal inuu ku yimaado dalkan dad badan baa maal gashay hawlo badan baa ka jira lama rabo in maareeyay wax yar oo maareeyay doorasho ah oo isfahan waa ku baabo hase yeeshee sharciga cid ka weyn male Raila Odinga ana wuu sheegay wuxuu yiri hawsha ay maaragtay maasha ka dhacday ayadoo loo jeedo in transparency jirin oo maaragtay hawlo badan oo ilaa iyo meeshii polling stationada ka dhacay ay jiraan hase yeeshee sharciga kama weyna wixii cadeeymana maxkamadda la geeynaa marka waan ku faraxsanahay sidii uu maamulay aad iyo aad in hadii ay noqoto maxkamadda go'aankeedana waa lagu qancayaa insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge waxaad aad ula socotaa oo ka faalootaa arrimaha xiriirka caalamiga iyo waliba waxyaabaha ka dhasha natiijooyinka doorashooyinka Araxan iyo ODM dadka markaas iyagu taageersan waxay dareensan yihiin inay kala qaybsan yihiin 7 xubnood oo 3 kaliye ay ku dhawaaqday xagga marka sharciga la eego ma u leeyihiin sharci inay ku dhawaaqi karaan iyadoo aqlabiyadii aan cod sida Raila ku doodayay aan codna looga helin consensus la isla wada ogol yahay aan la gaarin
saan ognahay 7 bari oo la xisaabinayo codadka wadanka televisionka qaranka iyo dhamaan televisionada wadanka media waxay talent isku sameeynaayeen oo soo publishers gelinayeen la wadaagayeen bulshada codadka la xisaabinayo taa waxay dil u tahay marka commissionerska inay la socdeen xisaabta returning officerka ka imaaday wadamada gobolada wadanka dhan hal hal baa loo verify gelinayay natiijadooda nin walba wuxuu iimaanay natiijadiisa miiska soo saarahay waa laga weydinayay waxyaalaha sida wax u qabtay information kiisa form ki that 4A oo laga soo diray polling stationka iyo form that 4B oo uu la imaaday returning officerka soo celiyay natiijada inay isku mid yihiin baa la fiirinay ogow waxa xusid madan form that 4A inuu ku jiray in online ka oo qadadka dhan laga heli karo form that 4B uu la imaanay ninka returning officerkana lala barbar dhigay ki qadka ku jiray markii la verify gareeyo la xaqiijiyo waxa lagu dirahay tan presidential returning officerka oo ah chairman Wafula Chebukati tiinu ku dhawaaqay baa lagu diray marka xisaabta waxay ahayd mid transparent xaqiiqatan sharci ahaan hadaan soo laabto qofka mudan oo la rabo inuu ku dhawaaq natiijadeeda waxay ahayd ninka ku dhawaaqay oo ah Wafula Chebukati asagana sharciyan mas'uuliyadda ugu dhaartay wadanka inuu ku dhawaaqi qofka madaxweynaha bishacabka ay doorteen asagana rabo inuu ku dhawaaqo in kala qaybsanaanta iyo carqaladaha dhacay wax dadunku u cusumaa madaxweyne walba mise ku xilka hayaa ahay mise ku laga raayaa wax yaalo badan dhacway tusaale ahaan kugu soo laabtay shalay waxa briefing sameeyay National Advisory Security Council ka way hadleen waxay ka hadleen sidii transition ku dhici lahaa iyo nabadda waddanka sidii loo maintain gareyn lahaa. Waxaa xusid mudan USA inay ka dhacday dad badan inay ka baqayeen Donald Trump inuu si cad mise si transparent ah uu ku wareejin doono xilka, mana xaqiiqatan kamuna soo qabilin maalintii xil wareejinta ay dhacaysay. Laakiin taa iyada kama macnaysno institutionadii dowladda inay gacansaar la yeelanahayaan madaxweynaha marka isaga fadhiyo mise ka laga ray inay gacansaar la yeelan kama macnaysno. Waxay ka macnaysan tahay institutionada waxay quwad iyo xoog u leeyihiin si sharci waafaqsan in xitaa securityga sirarka waddanka quseeyo, in madaxweynaha la doortay lala wadaago sharci ahaan qori. William Samoei Ruto waddadii lagu soo doortay marka isaga, taasa waxay ka dhigaysaa mid yar efficienta sharci ahaana waafaqsan wafula jabukaati inuu ku dhawaaqo qofka waddanka raay. Waxaa kaloo iyadana mudnaan mudan in doorashadii hadda dhacday oo lasoo dhaafay dhammaatay 7 bari ay socotay, raggii u joogay Raila Amolo Odinga, raggii u joogay observerskiisa oo ahaa supervisorska monitor garinayay resultiga, inay ku qanacsanaayeen processku siduu u socday. Xaqiiqatan gobollada gobanarada barasaabiyada xildhibaanada lasoo doortay dhammaan sidii ay IEBC wax u qabatay inay ku qanacsanaayeen. Markay imaato presidential resultiga midda madaxweynaha, haddii waa inaad laga raayi mise inaad rayso midinaad mid baad sugeysay horanbo, haddii laga raayi waa inay qiraan, waa inay waafaqaan sharciga asaga. Xaqiiqatan saasayna u badantay ani fikraddeydii in laga raayi u badantay.
Dr. Fuad, isla su-aashaas mooga uu ka hadlayo kala qaybsanaanta ayaa dadku aada uga hadlayaan. Marka natiijadu soo ururto gudoomiyaha Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqa mar walba, laakiin shir jaraa'id oo dhinac barbaraaba iyaguna afartii kala qabteen waxay tilmaamayaan xitaa tirada lagu dhawaaqay ama percentageka boqolkiiba inay inta lagu dhawaaqay ka duwan tahay arrinta maxkamaduhu hadday xigtaan iyo say kula tahay, maxaa resultiga ka soo bixi kara maadaama uu Raila u socdo maxkamadda?
Horta Yasino, hawshan waa hawl cajiib ah oo lala yaabo. Hore uma dhicin in ay kala jabaan guddiga, kala jabka ay kala jabeenna wax kaloo haddana cajiib siya waxay tahay daqiiqadihii lagu dhawaaqi lahaa madaxweynaha dooran oo William Samoei Ruto, 5 daqiiqo ka horeysa 12 hadduu dhaco si sharciyanka laguma dhawaaqi karo gobolka hadduu dhaco 12 iyo daqiiqo yar ay ka dhiman tahay, wax 10 daqiiqo ka yar ayay shir barbar kala ah hoteelka Serena ay la soo istaageen guddiga qayb ka mid oo 4 qof ah. Sida sharciyanka waxay tahay 4 qof ilaa 3 daas waxay tahay doorashada intaan lagu dhawaaqin tilaabo kastoo la qaadayo inay isla ogol inay noqoto oo guddiga qaybihiisa 7 ay ka kooban yihiin xubnood in ay si isla ogol ah ay wax kasta isla ogolaadaan. Markii ay ogolaadaan ay ejentiyaasha u jooga madaxweynaha ama wakiilada madaxweynaha qaybta lagu tirinayo Bomas u joogay markay isla ogolaadaan kabacdi in madaxweynaha lagu dhawaaqo. Laakiin taas waa dhici weysay oo waxay ka biyadeen habsami socodkii ay wax u socdeen oo Wafula Chebukati oo dadiyaha ka ahaa ayay ku qancuwaayeen hawl waa sida dadka ay u arkaan hawlna waa sharciga. Qaybta kale sharciyan waa ansaxaysaa in Wafula Chebukati gudoomiyaha gudiga doorashada inuu ku dhawaaqo madaxweynaha dooran sida uu yeelayba, laakiin meesha waxaa ka maqan isla ogolkii oo gudiga qaybihiisa kala duwan oo doorashadii waday, taas meesha waa ka baxday, waxayna keentay in dadka uu galo shaki ziyada ah in ku shubasha inay meeshii ka dhacday iyo waxyaabo noocaas ah, taasoo lafteeda ay sii sababtay gudiga gudoomiye ku xigeen gabadha ka ahayd Jereera oo Wafula Chebukati ku xigtay ayaa hoggaaminaysay 4ta ka soo baxday oo tiri anaga wax kastoo ka yimaada natiijada lagu dhawaaqay dusha ma saaranayno. Taas marka waxay sababtay in dadkii kalsoonidii horta meeshii lagu qabay iyo doorashadii sidii daha furneed u socotay in kalsoonidii dad badan ay kalsoonidii shaki gasho. Waa mid kale oo soo hartana waxay tahay in ay u horseeday xisaab kale aan la aqoonin oo hadda la isku haysta waddankaba in professor xisaabaha loo yeero oo waa mid la yaab leh. Percentage-ka ay seegta 0.1 0.1% waxyaabo la yaab la waayo loola iyada ay ku dhawaaqday ay tiri codadka ku darsamay oo ziyadada ku boqolleyda markii saamilada loo xisaabo inay ka badan tahay tiradii codkii la ritay. Laakiin waxa la garan lahaa ilaa haddadan saamiga ay wax u xisaabtay oo ay ku soo saareen gudiga 4ta ah oo ka biyadiiday hawlwadeenkii iyo sidoo wuxuu waday madaxweynaha ku dhawaaqay wax ay tahay oo 142,000 cod oo ziyada lagu dareeday ay sheegtay
taas waxa way waxaan xaqiijin doonaa maxkamadda laakiin waxa loo oran kara shaki iyo madow badan ayay gelisay doorashadii sida wanaagsaneed u qabsontay oo lagu kalsoonaa oo la lahaa waxa way dimuqraadiyadii ayaa Afrika hore u kacday sababtoo ah waxa la isticmaalay hab dhaqmeed oo tiknoolajiyad oo hab casri ah oo la isiri lama xadi karo kursiga ugu hooseeya ila kursiga ugu sareeya madaxweynaha inkastoo hadda hadii ay soo baxdo oo maxkamadda ay markay dhageysato dacwadan hadii ay xaqiijiso in wax lagu daray oo sida hadda gudigaan qaybtan ay sheegeen in wax badan oo ka fiirsasho la suubiyo loola dagaaladii sababay naf iyo hanti waa badan 2017 ka waddankan ka dhacay oo Raila wali oo madax 2007 ki kadibna wax badan laga bedelay 2013 ki lifteeda wax badan laga sii bedelay 2017 ki ilaa 2022 ga maanta ilaa laga dhigo la aamino 95% iyo 5 iyo wax ka badan percentage markii la fiiriyo hamiga iyo hanka lagu qabo markasta waxa loo oran kara waddankan waa waddan dimuqraadiyadiisa ay hore u socotay dadkana waxa way dad is ayaga is xaddada ay yihiin maanta waxa ayan wanaag ah ayadoo maanta saas fikirkii iyo gudigii iyo lagu kala jaban yahay guushii soo hoyatay xisbina ka hoyatay in maanta dadkii ay wali is xakamaynayaan taas ayaa waxay tahay guul aan la dhihi karin wadamo badan ayaa soo hooyay shacabkana ay taas ay tahay mid ayaga ay gacantooda ku sababeen iyo hoggaamiyeyaashooda oo xakameeyay shacabiyadooda ama taageerayaashooda sidii la rabeen u maareeyay ayaa la oran kara.
Daniel Arap Moi sanadkii 2002 doorashooyinkii waaweynaa ee markii dambana lagu wareejiyay Mwai Kibaki oo saaran gaari gacan ama gaarigan dadka curyaaminta lagu wado 24 sano dalka ka talinayay waxay ku tusaysaa dalka Kenya markasta in aanay awood ku dhisnayn qofka haya ee ay tahay gacqor isku dhiib laga soo bilaabo Mwai Kibaki ninkii Uhuru Kenyatta ku dhiibay hadda Uhuru Kenyatta hadda sidii waxa socota alaabtiisii wixii uu lahaa inuu madaxtooyada ka urursado ma maxkamadda go'aankeeda adag ee David Maraga uu sameeyay oo kale baa dhici karta oo doorashadii baa lagu noqonayaa oo dhiib hadda tiin mase wixii go'aan oo soo baxa ayadoo go'aan kartaan maadaama Kenya sida moogaba sheegay mar hore la bilaabay security briefing oo madaxweynaha la siinayo xogta wadanka
waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol horta Kenya waa waddan dhib badan soo maray oo hawlo badan oo dowladeed ay isbeddel badan yimid sida aad sheegtay Daniel Arap Moi nin maaragtay wuxuu ahaa waqti badan hayay xukunka waxaana looga wareejiyay xukunka ma ahayn dagaal iyo wax kaleete waxay ahayd awoodda shacabka awoodda shacabku waa mid aan liicin waa mid aan dhimanin intii shacab meesha ka jiro dalkana muhiimadiisu waa inuu shacabku noqdo mid xor ah marka waagaas waxaa riday alliance leader rainbow alliance oo maaragtay uu gacan weyn ka geystay ruqcadaaga Raila Odinga runtii si wanaagsan bay waaga u dhacday inkastoo shaqaaqooyin ba iska jireen hase yeeshee intii ka dambeysay IEBC dhowr jeer ba maaragtay la eedeeyay oo lagu eedeeyay in aysan ka ahayn nadiif hawlaha doorashada dhowr jeer ba tainted ay noqdeen especially hadder right now waxaan aragnaa IEBC boomas dhexdeeda in dhowr jeer anagu live u fiirsanayna buu ka dhacay dagaal ka dhacay isqabsi yimid oo warqado dad wata la helay oo hawl badan oo waadaxa in meesha wax lagu qaldayay ay meesha ka muuqatay hase yeeshee numbers don't lie hadda meesha waxa ka dhacay nambaradii wixii dadkii vote gareeyay iyo waxa la sheegay ma isku dhowa waxay isku dhowaadaan laakiin waxaa muuqda difference differencigaasna waxaa cadeynaysa maxkamadda cadeynaysa wixii maxkamaddu ku dhaqaaqdaana lagu qanacsan yahay ha noqoto heer governor ha noqoto muxuu ahaa MP senate iyo ilaa MCA waa too close aad bay isugu dhawaayeen hase yeeshee ODM muxuu ahaa Azimio xisbiga Azimio 187 MPs bay leedahay marka difference of 60 something ba ayaga iyo u dhaxeeya qolyahan kaleeto oo UDA marka kor iyo hoos muhiimadda waxaa la fiirinayaa in maxkamaddu ay tiraha lagu noqdana waa la ayidayaa hadii nambaradan qaldan la saxo oo sidii rasmiga ahaa ee loo soo xisaabiyay ee noqotana waa si wanaagsan ku qanci doona insha Allah
mooge waxa tahay dadka sida gaarka u taageera madaxweynaha haatan la doortay William Ruto waxana la sheegayaa in dhinaciina marka la eego ay jiraan tiro soo noqonayso ama dheerada ama dhowr goor la sheegay waxyaabo la bedelay waxyaabaha la yaab kale oo kale meesha ka muuqanaya waxa weeye gobolkan Mount Kenya ama gobolka bartamaha wadanka oo si weyn taageerada ad heesheen ugu badan ad ka heesheen taa mar loo sababay in kara inaan qabiilka halka ka soo jeeda aanay musharax lahayn oo ay markaas idin kugu shubeen adinka mise ku shubashada la sheegay waxa ka jira
William Ruto sadugtahay waa nin horta magac wadanka ku leh xaqiiqatan la soo shaqeeyay Moy oo ardaygii Moy YK92 buu ka soo ahaa madax youth for Kanu dhalinyaradii la dhigi jiray doorashooyinkii wadanka dhacay 1972 kulli lug weyn buu ku soo lahaa 10 sano u dambeeyay wuxuu ahaa nin madaxweyne ku xiyanka wadanka hadaan imaado mid ah Mount Kenya meesha hadda laga soo doortay meesha ay degan tahay qabiilka Kikuyada ninkan wuxuu horta madaxweyne ku xiyanka dhigtay Rigathi Gachagua oo ah nin ka soo jeeda dhulkaas aga waa ku sababaha u doorteen ba kamid tahay waa laba oo ah madaxweyne hadda xilka ka degahay Uhuru Kenyatta ma kulaha influence farabadan iyo saameyn farabadan kuma laha bulshada degan hadda xaqiiqatan gobolka asaga ee Mount Kenya uu ka dhashay laakiin aaminaadii iyo trustiga ay ku lahaayeen madaxweynaha hadda fadhiyo way sii way yaratay waxaa yeelay madaxweynaha halkii 7 mareen muddo badan labada jeer uu kan bangirnaayo xilka u taagnaa wuxuu labada jeerba ku dhahay dadkiisa 10kan waa 10kiiga 10 soo socdana William Ruto waa wadanka maamuli markii labadii sano 3 sano hadduu dambeysay aad fiirsanay dadkiisa intii ku laabtay baa wuxuu yiri ninkan ma wati waxaan wataa Raila Amolo Odinga dadkii marka xaqiiqatan trustiga ay ku lahaayeen hadaladiisi standardkii baa kalumay marka qowlishiisa way isdaba maray Mount Kenya si aanan si cadaa ku jirto habsamile bay u taageereen William Ruto sababaha in waxa way William Ruto nin siyaasadda daaqada kasoo galay mihi waa nin muddo ku jiray waa nin energy leh strategist xisaabaha marka isku dhufanayeen xaqiiqatan meesha ay dadku ugu jirto iyo meesha dadku u jeedadka u jeheenahay ka warqabo midda ku shubashada ee xisaabti baa isla fahmi laysan yahay suuqa walaalkii sheegaybo professor xisaab baa loo yeeray oo arrinkii calculate garinay islaanta shalay hadashay ka socotay commissioners ka IBC waxay sheegtay 100% dhibic hal ever hal inay xisaabta dheerta laakiin dadka xisaabta da soo bartay waxaa jirta wax la dhigay round off iyo significant figures marka xisaabiyihii la isku dardaray oo la bedelay xaqiiqatan waxay ku soo laabanay 100% bay ku soo laaban marka taa ayan kulli maxkamadda si cadeyn doonto arrimaha waxaa jirta xisaab soo laabanayso lagu shubanahay taa ayda san horan sheegaybo
waa taa dhigisiyaal barnaamijka faaqidaada todobaadka ee VOA dhigisanaysaan barnaamijkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa war gurdo magaalada Muqdisho naga soo gaaray ayaa sheegaya in dhowr qarax oo waaweyn laga maqlay gurdhoweyd agaarka isguuska mashquulka badan ee kilometer 4 goobjoogyaal ayaa sheegaya in hadda laga maqlayo rasaas aagaasi warar hordhaca ayaa tilmaamaya in milishiyad hubaysan ay weerareen hotel xayaad oo ku yaalla agaarka kilometer 4 goobtaasi waxaa sidoo kale u dhow barta kontroolka ee laga ilaaliyo wadada gasha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay gaari halkaas sida la sheegayo wixii warar ah ee arrintani ku soo kordha oo faahfaahsanna dhegeysiyaal intaan idaacadda ku guda jirno ayaan idin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale idaacadeena soo socda iyo barta Facebook iyo sidoo kale websiteka markana waxaan dib idinku wicinayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo Yaasiin Ciise Wardheere ee magaalada Nairobi kasoo diyaariyey
xisbiga UDA uu hoggaaminayo madaxweynaha maanta dooran oo William Samoei Ruto iyo isbahaysiga Azimio oo uu hoggaaminayay engineer Raila Amolo Odinga waxyaabaha ay ku tirtamahayeen horta ma ahayn sidii hore siyaasadda wadankan looga bartay siyaasad qabiilaysan oo qabali ku dhisan ma ahayn siyaasad waxay ahayd wax qabasho iyo wadanka wax ka bedelkiisa ku saleysanaya ahayd taasoo la aaminsan yahay sida Soomaalida ay ugu badan tahay mid aaminsan in wadankan dadka ay yihiin dadka ugu dhaqdhaqaaqa roon dhaqaale markii la yiraahdo oo amniga iyo danaha ugu badan ayaa ayaga dan ku qaba marka rabaalkooda waa mid madaxweynaha soo baxayna waa mid kale marka hadii la yiraahdo rabaalkooda wuxuu yahay dawlad nabad ah oo xasiloon
hantigashigooda amaan buuxa siin karta ayay tahay Soomaalida. Taasna waxaan aaminsanahay labada madaxweynaba asxaabtooda ugu dhow oo la yiraahdo luqadda qalad ina saakoolka dadka xayndaabkooda hoose ku jira in ayba Soomaaliyeen yihiin. Oo marka waxaa la oran karaa labada madaxweynaba waa laba madaxweyne oo la dhihi karo waa loo aaminaa danta wadanka iyo danta Soomaalida intaba. Marka amniga wadankan in badanba shaqsi gacan kuma hayo, waa shay oo hay'ado institutions ay gacmaha ku hayaan. Taasna waxay tusaysaa in nabadgelyada ay sii soconayso. Qofka Soomaaligaana waxa waaye badi waa nin ganacsada ah iyo nin siyaasi ah, intaba bulshada qaybeeda kala duwan way isugu jiraan. Laakiin muhiimka ugu badana waxay tahay in ay tahay dadka waxyaabaha lagu hadda sida madaxweynaha hadda maanta soo baxay William Samoei Ruto in uu yiri warshadahan horumarinaya, shaqaalayntan aan sare u qaadaya, maciishada ayaan hoos u dhigahaya, amniga wadankan sare u qaadaya, sida meelaha qaar oo waxa waaye wadanka la gaari waayey oo in badanba colaado joogto ay kasoo noqdeen oo qabaliya, in uu lafteeda u yiri boqolka beri ugu horeysa ilaa saddexda bilood ugu horeysa ayaan waxaan kasoo saareynaa istaraatiijiyad oo xasilooni looga abuuro. Marka taas waxay ka dhigan tahay in wadanka dhan ay tahay mid fursad amni laga wada abuurayo si meel kastaba loo gaaro. Marka Soomaalida meel la dhihi kara maanta madaxweyne ay cabsi ama wadnaha ay farta uga hayaan ma jiro. Madaxweynayaashu waa u siman yihiin. Maxkamadana dee waxa waaye maanta waxay shalay markii lagu dhawaaqay ama maalintii oo Isniinta ahayd waxaa lagu dhawaaqay, natiijada lagu dhawaaqay waxay sheegeen isbahaysiga Azimio inay maxkamad aadi doonaan. Maxkamaddaas ay aadaanna waxay noqon doontaa mid sharci u hoggaansanta, sababtoo ah maxkamadaha wadankan waxaa la oran karaa waa maxkamado sharciga raaca oo xilasha ay meesha ka jirin. Taasna waxaan ku sababayn karaa sharci bedelkii BBI-ga la oran jiray oo ay dowladda ay majarada u haysay oo in badan bay hoggaaminayso lahaa dowladda waa soo bixi doona maxkamadda koowaad ilaa meesha ugu dambeysa Supreme Court-ka intaba waa wada diideen oo rafcaana markasta laga qaadanayo oo dowladda ay ka qaadanaysay inay sharciga bedesho waana suurageli weys. Marka taas waxay ka dhigantaa marka in ay systemka oo sharciyada wadanka ilaaliya inuu mid adag yahay oo mid u eexan doono qoro gaar ah oo u eexan doono madaxweynaha maanta dooran iyo ninka dacwada geeyay oo Raila Amolo Odinga, intaba mid u xeelan doonta inay noqon doonin oo ay eegi doonaan xaqiiqada ay ku salaysan tahay dacwada la gudbiyo. Taas oo ay ku salayn doonaan haddii ay doorasho dib loogu laabanayo iyo haddii doorashada maanta madaxweynaha dooran uu ku soo baxay, haddii ay taabo gelinayaan intaba ayaga ayaa u madax bannaan. Maxaa yeelay waa hay'ad saddexda hay'adooda dowladda ka mid ah oo madax bannaan oon faragelin aan qayb tafulinta dowladda aan ku lahayn. Marka sidaas aan oran karaa.
Shukri aadan Omar Aragsan. Marka laga soo tago taageerada aad u hayso oo DM oo muddo dheer siyaasadda ku jirtay, waxa tahay qof Soomaaliya. Soomaalida ay waxaad moodaa afarta qabiil oo waaweyn oo ama noqoto Kalenjiin iyo kuwan ka soo jeeda Raila ee Luuyada iyo nimankan kale Coastiga iyo kuwan Kukuyada, marka la fiiriyo bay kala raacaan mooyaane xisbi taabagala iyo meel marka ama baastro adha xoolo dhaqatada ha noqoto intaan isurursataan meel isugu tagtaan doorashooyinka soo socda inaad meel istaagtaan oo adinku marka aad la yeelataan hamisaasa iyo dareenkiinu sida uu noqon karo markaad eegto maxaa kuu muuqda ganacsigeenna iyo horumarkiin.
Ha, mar walba horta Soomaalida waxaa u dana oo ay aada u xeerinayaan nabadda waddankan lagu dhaqan yahay oo intaas la joogay oo dadku badi maareeyay aad iyo aad uga shaqeeyeen. Waxaan xeerinaynaa nabadda. Nabaddana waa midaan kala shaqeynayna dowlad kasta. Hase yeeshee Soomaalida markan ha noqoto North Eastern, ha noqoto Kamukunji, ha noqoto waxaa muuqata boqolkiiba maareeyay 80 inay u codeeyeen xisbiga Azimio. Marka taasi waxay muujinaysaa inay aaminkooda iyo maaragtay horumarkoodaba ay la shaqeynayaan Azimio. Waana ku faraxsanahay inay hawshan maaragtay ay maxkamad u gudbi doonto oo aan anagoo dhana kala shaqeyn doono wixii nabada. Waana
mahadsanidaysa.
Xisbi Soomaali u gooniya.
Ama isbahaysi
waaba ku jiraan oo midkan Azimio ku jiraan. Sida muuqatay hadeer iyo siday u codeeyeen iyo siday maaragtay xildhibaanadooda badi waxay ka soo baxeen Azimio.
Axmed Maxamed Mooge, isla su'aashii hadda aan Aragsan weydiiyey oo ahayd, inkastoo aad xisaabta ku kala jirtaan oo ay wanaagsan tahay haddii ukuntaada hal dambiil lagu barida la yiri in asmiyada lagu jiro UDN lagu jiro kuwa goorida u taagan oo independentiga qaar ku jiro waa fiican tahay laakiin ma ku muuqataa madama tirada dadka Soomaalida ay noqon karaan qabiilka labaad ama saddexaad noqon karaan sanadiga soo socda inaad ku fakartaan in ilaad yeelataan hoggaan ama sida hadda Cali Roob oo kale xisbiga u sameeyo kale inaad xoojisaan
waad mahadsantahay waa possibility-ga in la yeesho xisbi weyn oo wadanka Soomaali maamusho xaqiiqatan sanadaha soo socda waa rajo weyn baa laga leeyahay weyna suurtagali doontaa insha Allah laakiin xisbi waxa mudnaamada inaad ogaato Yuusuf Yasiin inay xisbiyadu ku dhisan yihiin mabaadi'dana qof walba haddii fikraddiisa meesha ay Soomaalida khaasatan danteeda ku jirto baa la raaci Soomaalida tabasho badan bay ka haysay ay ka sheeganeysay dawladdii soo dhaafay sanadihii dambeeyay iyo horambo sida waddanka xurriyad u qaatay in Soomaalida gobolkeeda khaasatan Northeastern Province waxa ka jiray dib u dhac weyn xagga waxbarashada xagga infrastructure-ka iyo wadooyinka iyo wax walba xagga cadaaladda extrajudicial killing madaba ka jiray oo dhalinyaro badan baa la baxay la dilay dadka deganaayo gobolka deganaayo deegaanka waxa loo dhaqmay sidii dad kooyto oo marti ku ah waddanka in xisbiga hadda National Party-ga noqday oo ah UDA mise Kenya Kwanza Alliance waxyaalaha Soomaalida ku qancisay waxa kamid ah in inta bay la dagaali doonto mustaqbalka soo socda Soomaalida waa muhiim in ay National Party istaaso kala furato laakiin ma in ay ayaga kaliya soo koobaan oo Soomaali kaliya soo koobaan waa in ay la wadaagaan waddanka dhan oo ay dadka kale ugu baaqaan in ay partigooda ku soo biiraan waa in ay la imaadaan afkaar qancinayso umadaha kale ay la degan yihiin danaha ugu jira ayagana sida ayay ku noqon karaan ayagana National Party ku noqon karaan laakiin hadda la taagan yahay waxay Soomaalida xaqiiqatan xoogooda u badan yihiin azimio oo mid hadda walaashay ku jirto waqti baa laakiin bari doono danahooda Soomaalida qaarkood siyaasiyiinba mustili hor kacday oo go'aanka gaartaa laakiin danta shacabka xaqiiqatan waxay u badan tahay hadda ballanqaadyada hadda uu sameeyay William Ruto inay ku badbaadi doonaan
shukri aadan Omar Aragsan gunaanadkii weeye dadka Soomaalida ku dhageysanaya talada aad u jeedinayso iyo rajada aad ka qabto in arintani ay xal laga gaaray
gunaanadka waxa weeye dadka Soomaalida iyo guud ahaan Kenyaba waa inay aaminaan isbeddel haddaan isbeddel imaanin dalkan oo maaragtay 10 sano la soo dhaafay William Samoei Ruto wuxuu ku dhex jiray isla dawladdan oo hadda eedaynayo wax isbeddel badan buu keeni karay waxna ma uu sameyn bedelin marka in isbeddelka la aamino wixii maaragtay xisbigan kale taa wuxuu keeni karo azimio William Raila Odinga oo rugcadaa ah oo in badan dalkan oo ku jira arqalad badan oo turbulence oo cadurin ah oo dhibaato ah isbeddelka keenay taas asagoo banaanka dawladda ka jooga in taasi hadii ay timaado oo lagu aamino xilka isbeddel ballaaran oo iman karaan aaminsanahay dadkuna aysan mar walba ka baqin isbeddelka oo loo maaragtay la aamino wixii Ilaahay keeno inay dhacayaan laakiin la fiiriyo dhinac walba laga fiiriyo siyaasadda Soomaalidana had iyo goor nabadda iyo businesska iyo wada shaqaynta inay ka shaqeeyaan insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge xaggaaga ayay ku soo dhamaanaysaa adigii ayaa taageerayaashaadii baa helay oo William Ruto waa madaxweynaha taageersan tahay dadka reer Kenyana kala duwanaansho dhaqan iyo siyaasadeed iyo aragti iyo fikir baa lagu jiraa Soomaaliduna qayb bay ka tahay maxay tahay waxa la gudboon madaxweynaha la doortay iyo Soomaalida
madaxweynaha la doortay khudbadii markii la doortay uu akhriyay waxaa ku jiray inuu dhahay inuusan argudan doonin iskuna keeni doono afkaarta kala duwan ee siyaasiyiinta waddanka midda horta waa mid tusinaysa daliil aad u weyn ah unity-ga bulshada iyo isku keeni lahaa bulshada inuu ka shaqeyn doono Soomaalida waa qayb ka tirsan dadka isku keeni doono waxaa muhiim ah Soomaalida horta inay ogaadaan inay waddankan marti ku heeno dhan kale yihiin midda markaan ogaano waa in siyaasiyiinta aan dooranay cadkii aan ku lahayn national government-iga waa inay u dagaalamaan dawladda dhexe ee waddankan xaq siday ugu leeyihiin gobollada kale bay Soomaalidana ugu leedahay Soomaalida marka siyaasiyiinteeda waa inay ka feejignaadaan inay kaliya ku ekaadaan waxyaalaha yaryarka oo gobolladooda iyo deegaanadooda ka dhacayaan waa inay danta guud ee shacabka ka shaqeeyaan isku keenaan bulshada Soomaalida ah haddayba ahaadeen hata different political parties waa inay ahaadaan kuwa leh hal gool oo ah inay Soomaalida dantooda ka shaqeeyaan siyaasad waa dan dantane waxay ku jirtaa siyaasiyiinta inay Soomaalida ku matalaan national government-iga
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen shukri aadan Omar Araksan oo siyaasiyada isla markaana mar u tartantay MCA-ga xaafada Islii Waqooyigeeda ahna qof ku takhasusay siyaasadda iyo diblomaasiyada Ahmed Maxamed Mooge oo diblomaasiyada xiriirka caalamiga ah isaguna ka faalooda iyo Dr. Fuad Ahmed oo bulshada iyo natiijooyinka doorashooyinka ka faalooda dhamaantood waxay joogaan magaalada Nairobi barnaamijkii falanqaynta ama faaqidaada jimcaha oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Nairobi oo anigoo yeeshay isagu reer idin la socodsiinayta ayuu ku dhigayta inuu mar kale barnaamijka labada ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin aad buu mahadsanid dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Gurru waxaad maqli doontaan barnaamijka Umuraha Islaamka, hase yeeshee sida aad idaacaddeenna inta aan ku guda jirnay aad dhegeysanayseen waxaa gurdhow qaraxyo ay ka dhaceen agaarka kilomitir foor ee magaalada Muqdisho, waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxyadaasi ay daba socdeen rasaas xooggan, iyadoo wararka qaar ee hordhaca ay tilmaamayaan in kooxo hubeysan ay gudaha u galeen hoteelka Xayaad oo ku yaalla agaarka kilomitir foor. Goobtaasi waxaa sidoo kale ka dhow barta kontroolka ee laga ilaaliyo wadada gasha garoonka diyuurada ee magaalada Muqdisho. Waxyaabaha kusoo kordha arrintani iyo rasaasta iyo qaraxyada waad dhegeysan doontaan inta idaacaddeenna ku guda jirnayo, sidoo kale barta Facebooka iyo waxaad ku dhegeysan doontaan oo aad kaga bogan karaysaan boga v o a somali.com. dhegeystayaal, hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka.
madaxweynaha turkiya ee rajab tayyib erdogan iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair lapid ayaa arbacadii telefoon ay ku wada hadleen kaga harinsaday xiriirka labada dal, waxaana sheegeen inay soo celinayaan safiiradii waddamadooda u kala fadhiyey. barnaamijkeenna Umuraha Islaamka dhegeystayaal, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa sababta iminka keentay inay labadaasi waddan xiriirka soo ceshadaan. labada mas-uul ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinkan ay qaadeen ee ay dib ugu soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyagoo tixraacaya heshiiska ay gaareen booqashadii madaxweyne Isaaqa Hirshonka ku tegay Turkiya. Iyo kadib dib ogaajinta xiriirka ayaa la sheegay inuu gacan ka geysan doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada shacab, ballaarinta xiriirka dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka, iyo weliba xoojinta xasiloonida gobolka. labadan dal ayaa in muddo ah isku maandhaafsiisana arrimo ay ka mid yihiin qadiyada Falastiin. waxaa jiray dooni gargaar u siday shacabka Falastiin oo ay ciidamada kamaandoosta Israa'iil u daateen, arrinkaasina cirka ayuu isku sii shareeray xiriirka labada dhinac. madaxda labada dhinac dhowr jeer ayay ku kala kaceen kulanno caalami ah oo ay madax kale joogtay. maxaa haddaba ugu waaweyn arrimaha ay markii hore ku kala boodeen Ankara iyo Tel Aviv? su-aashaasi ayaan weydiiyey Bashiir Mucallin Khaliif Cusmaan oo ah gorfeeye degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Turkiga iyo Israa'iil xiriirkooda xumaanshihiisa waxaa saldhig iyo asaas u ahaa in ay Turkigu ay si weyn u difaacayeen xuquuqda falastiiniyiinta iyo masjidka barakeysan ee Masjidul Aqsa, taas oo ay xadgudubyo ballaaran ka geysteen maaragtay dowladda Israa'iil ka geysatay 2009-kii madaxweynahan Rajab Tayyib Erdogan oo markaa ra-iisul wasaare ahaa wuxuu ka kacay shir ra-iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ninkii la dhihi jiray Peres uu ka qayb galayay oo Davos la dhihi jiray oo dagaalkii ka dhacay iyo afka dagaalankii maaragtay ay arrin si weyn waagaas looga hadli jiray ilaa haddana ku jirta maaragtay kaydadka internetka ku jirta ay kamid tahay. arrintaasi waxay cirka isku sii shareertay 2011-kii markii markab mucaawimo siday oo ay lahaayeen Turkidu ay duxeyeen ciidamada Israa'iil ay duxeyeen 9 Turkiina ay ku dhinteen.
maxaa iminka keenay in labada waddan go'aansadeen inay xiriirkooda diblomaasi dib u soo ceshadaan? waa kan mar kale Bashiir Macallin.
waxaa ku soo beegay xilligan sida la sheegayo isbeddelka Mareykanka siyaasadiisa ku dhacay waa mid ka mid ah arrimaha hadda soo dedejiyey. waxaa kaleete oo la leeyahay in ay waxyaabaha soo dedejiyey ay ka mid tahay in labada waddaniba ay masaalix baahi dhanka amniga iyo dhaqaaluhuba ay jirto, taasina ay ku boorisay labada dhinacba inay iskaashadaan. waxaa kaloo jirta dhaqaalaha Turkiga oo hoos u dhacay sanadihii u dambeeyey in ay ku qasbanaatay inay la heshiiso xalaaqo fiican ay la yeelato dowladaha gobolka iyo dowladaha deriska ah. Waxaa kale gaas ka imanaya Israa'iil oo Mareykanku maaragtay uu garwadeenka ahaa oo mari doona Turkiga Yurubna usii gudbi doonana iyadana inay fursad u tahay ayaa soo baxday Turkiga. Dhanka kale ay kaga maarmi karaan reer Yurubi gaaska ay kasoo qaadan jireen dhanka ruushka ay kasoo qaadan jireen.
Madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil in dowladdiisu si degdeg ah u qaadayso tallaabooyin lagu magacaabayo danjiraha dalkooda u fadhiyi doona. Waxa kale oo Erdogan sheegay in Turkiya ay taageerayso horumarinta iskaashiga iyo wadahadalada joogtada ah ee labada dhinac yeeshaan oo lagu saleynayo eegista baaxadda ixtiraamka labada dhinac. Bishii May ee sanadkan, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa booqday Israa'iil, waxaanu noqday wasiirkii arrimo dabadeed ee Turkiga ee booqdaha dalkaasi muddo 15 sannadood ah. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Cabdixaafid, aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaan markan aanu jalaacayna dhinacii heesaha ku soo dhawaada heestan. Ahmed Ishaar Olol iyo Shankaroon ayay kuwaasi ahaayeen oo heesaasi ku luqeynayay gabagabeeyeen waahayd idaacaddeenna fiidnimo dhegeystayaal. Tan iyo intaan mar kale wada kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
Alayli yo alayli ilaad arli basa